soirée et à la prochaine.
Mukililelo na VOA Lingala Lola Kala America
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Puna Sango na Lokota la Lingala Uto Lola Kala America Awana Washington DC Mbote na Bino Banso Mpokwa Ilamu Mpebo Yei Bolamu na Sango ya Mukililelo Uto Studio Zomi na Samboto Studio 17 de la Voix de l'Amérique na Sango ya Mukililelo Tokolobela Mingi Mingi Makambo Maye. Ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokingi na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Ba singi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba zali komona na ngonga ya Bitumba.
Kwa mama ya Congo mobimba totale ni kutolo baketo mali kwa mali mama makadiso na este kwa mali mama makabaya na biso kwa mali mama makaribaya na biso.
Na etuka ya Nord Kivu, ba imboka na motango ya Kamamoko na ntuku mibale, ba ye ba zuki samaki na matasi na Bitumba ya Batumboki M23, biye bizali kongala kino sika na teritwari ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo, bazali kozwa lisungi ya Komite International ya Croix Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse.
Bombe edimi kuna na position ya mai 23 nde e pasuki na rompwe si batu ba pasuki fo
nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokozongela eteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyo akomi buku na kombo ya Bendele na kati ya buku eye Eric Mizele azali komonisa elembo ya nkoi to leopard lokola elembo ya makasi pe ya mayele pona ekolo Congo Démocratique pe pona Afrika makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Evariste Ndayishimiye mokonzi ya ekolo Burundi azali wuta lobiloleki na mpokwa na Kinshasa po na masolo na mokokani waye ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi po etali misala mia bolandeli accord cadre ya Addis Abeba misala mia ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi milobi ete ezali po na kimia bokingi pe boyokani kati na ekolo Congo Démocratique na etuka ebitima minene accord cadre ya Addis Abeba ezali boyokani Boutia Maki Manzaka Omokolo mwa tukumi bale na mini ya sanza ya mibale ya mobu 2013 katina bakonzi pembula matari ya bikolo bia CRL gel likita ya bikolo bia bitima minene sadek likita ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika yansi inyo Afrikan pe ouenu obo komi ya Evariste Ndayishimi na Kinshasa bo salami tangu bitumba bingali makasi katina batombo kiba M23 ba ye RDC fundaka Rwanda kupesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC ba ibasungami na basimba mandoki ya bawaza lendo. Basi pe ba mama ba ike ba tambolaki lelo na banzela nzike ya Kinshasa inguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique pona kosenga bosuki sami bwa bitumba na monyele ya mboka na bango na botambuli bwa bango na mulato mwa muindo basi bango ba tambolaki na ba banderole to bilamba na makumi mazali koloba pene na bato million zumi na mibale basi ba kufi na bitumba uto 1994 esengili koyuki la basite mabota na bango mawana monile ekolo Congo Démocratique pe lisusu ekolo Congo Démocratique ezali se moko pe ekotika la kaka ya mobimba ba kamamaki na bayipulusu pe bokingi pe batambolaki botambuli na bango bobandaki na gare centrale na Kinshasa na Gombe kino na ndako ya bokili mibeko na palais du peuple na Lingwala batambolaki na bosenga ya ministère ya genre famille pe bana. Mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike ndimi eti ikulu Amerika izali kusala makasi po na bosili semibwa bitumba na monile ikulu Kongo Demokratike kasima ima salami lokola bitumbu biye Washington izali kopesa na Rwanda bikuki nanute elubi lelo mulubeli ya mbula materi ya ikulu Kongo Demokratike Patrick Muyaya na Bokutani na Bapande Sango na Kinshasa. Patrick Muyaya asingi eti Kinshasa alubi eti Kinshasa ikanisi eti bayi Amerika basingili kusalila makoki manso ya makasi koleka likolo na Kagame po na kopesa nzela eti RDC ebo ya kubimisaka misolo mingi na bisika bakima bitumba bazalaka pe po na kuluka biyano bikuumela po na bana mboka na yango. Patrick Muyaya abakisi eti Kinshasa ezali na masolo na ekolo Amerika po na yango kasi abakisi eti bitumba bya ekolo Kongo Demokratike bizali ya mbuli kamboli ya bana ekolo Kongo Demokratike. Na ngambo na ye vice premier ministre pe ministre ya Antei Peter Kazadi ye ayanulaki na bapande sango eti ekolo Kongo Demokratike ezali te sika na antina ya kosala masolo ya boyokani na mampinga marusi na Chine po na bitumba alobi boyokani kati na bikolo biye bizalaka. Bitumba kati na M23 na FRDC pe ba wazalendo bizalaki lelo na Sacha na Masisi na Nord Kivu na nzela ekindaka na Minova na Sud Kivu. Nzokande kimia emonisa minde na Sake penye na kilometre tukumi bali na Sambo na West ya Goma na Nord Kivu. Bato baike bazungi bisika na bango bakimaki Ocha misala mialisungi ya ONU elubi ete kaka na mikolo tuku mibali na bitumba bato zomi na Sambo basi bakufi na babombe enye ezali kubeta kabisika byango. Na masano kapitaine ya Baleopard Chancel Mbemba na Muninga waye Yuan Wisa ekolo Kongo Demokratike bazali kati na basani zomi na moko ya malamu CAF Confédération Africaine ya lisano ya ndembo ebimisi lelo simana kana 2023 e uti kobetama na Côte d'Ivoire epai Keni etikali po ba elefant ya Côte d'Ivoire nde balonga kiango. Nzokande mosani ya ekolo Kongo Demokratike Héritier Luvumbu azongi Kinshasa sasa lelo sima na ye kupesa maetumbu na ekipi na ye Rayon Sport ya Rwanda po asalaki elembo ya koloba ete bazali kubuma biso kasi mokili mukangi monoko sima na mbrite achaki mikolo mileki. Polisi ya Kenya ilobi lelo ete ekangi mbala yesusu moto akimaki na bokangamisi ma na kufunda mana kubuma mwasi moko ekolo Amerika azalaki kulinga Kevin Kangete azalaki kozela botinda mibwayi na Amerika tango azalaki na bokangami na sanza ya yambo ya mubu mwi.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na koteleme la bozangi bokengi na monile ya ekolo Kongo Demokratike basengi mokili mobimba e mona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba bulaina yango na Andre Ndambi.
Na Kinshasa lisanga ya basi ba tambola kipo na kupame la agression na ekolo Kongo Demokratike esika basi ba lembi mobulu bitumba ya libela bobangi oyo ezali koyangela na bakominote na bango kasi mingi mingi komarginalize na koluka biyano mpo na kimia oyo ekoumela toyoka mwana mboka Angel Kayembe na Aski Kayenge
boyebisa mama ya kongo mobimba totaya mipotolo bateto mali tomali mobomaka biso na ese tomali mobomaka bana na biso tomali mobomaka libali na biso toza bakongole ezali koleka okiba tika kokoma biso kagame o bazo isilise atika kokoma biso babiso mama toteyemi ntango mama teyemaka solise ebonanaka banzambe ya biso azali bakosala biso ba mama ya Kinshasa tosangani na association tosangani na baministere bamama na biso bana na biso ya basi bandeko na biso bandeko na biso ya mibali baza koboma bango tous les jours alors tolingi ke guerre ou anesti la Kagame Atika. Vous savez que derrière Kagame, ba monsieur Badali, ba français Badali, ba belge Badali, Batika RDC tranquille. Monsieur Lila Moti, la monsieur Timo Bimba. Après ça, monsieur Batou, c'est un dernier habitué à Congo. Congo n'a plus qu'à temps, monsieur. Ok, n'a rien à faire.
Katika Langa, coordonnatrice ya société civile interplateforme na diversité nango asengi kimia na mboka pe alobi ete banzela mususu ezali pona kozwa ba minere ya Congo. Toyoka ye.
Oyebi société civile ezali population s'organiser. Ça veut dire que la voix de sans voix ezali pasi na kanisi yo moko ezali kolanda olanda ka mikolo miso na nzela ya bilili na nzela ba réseaux sociaux na makambo ebele. Mais biso tozosengaka ya kimia na mboka, tozosenga kimia parce que est-ce que esengeli kaka parce que faut baza bakoltan esengeli baboma bakongolais non hein toza na bavoi mosusu oyo tokoko négocier mpona makambo ya baminere mais tokoko banoboma batu te kondimake Rwanda bada koboma batu po ete biso tosibir makambo biso tozali komona tozosenga kimia na kati ya mboka.
Botamboli boye bolongwaki uto na gare centrale kino na Palais de la Nation esika wapi batikaki memo na bango uto Kinshasa André Ndambi mpo na VOA Lingala.
Na ituka ya Nord Kivu bayimboka na motango ya nkama moko na tuku mibale baye bazokisamaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kinosika na teritwari ya Masisi na Rutshuru pe teni yoko ya Nyiragongo bazali kozwa lisungi ya komite international ya Croix Rouge pe Croissant Rouge CICR na Bokuse. Tolanda bolaina yango na Fiston Isemwami.
Nakota lenge bitumba bya batomboki ba 23 bien bizali kino sika kongala bisika mingi a on etuka Nord Kivu bayimboka mingi nde bazali ko wa mpe kozokisama na masasi mtope bubeta mibwa babamba mingi eye ekomi ko bwaka ma obisika bazali ko batama bakonzi ba CICR tope comité international de la Croix Rouge balimbola biswete bayimboka na motango ya nkama moko na tukumi bale bazali ko pesa mamino ata ko minganga na bango bakomi na mosala ya makasi mingi oleka loko le selema na inote kolanda maloba ma Laurent Kreski monganga mokonzi ya CICR oyo tokutanaki na ye na l'hôpital olonene lwa CD Kandosho awane ngomba Goma bayi bazoki baleki mingi mpe bakomi kozanga bisika nini bakolalisama ntalantina bakomi kotinda bango na etuka ya Sud Kivu mpoete babeli bana banso balandelama malamu tozoki maloba ma Laurent Kreski tomoyoka.
Bon, depuis finalement mercredi dernier, donc depuis le 7 février, après le
Wita mkulumwa misa tu ya posu moleki nsi marabiso kuyamba baimbo kamingi baye bazo kisamaki na motangu ya kuleka zomi na sambo baye mingi mingi bazo kisamaki na popasu kibwa bomba tuzalika kana kuyamba baimbo kamingi baye bazali kuute la nasake tukomi kuzanga bisika ya kutia bangu batu baleki ebele oyebi soki moto oyu azo kisami makasi amemami na tukutuku basusu bazali kuwa onzela ya kuute la sake kino na ngumba Goma ezika tuzali kupesa bango mino mingi mingi bana bake mpe ba mamande bazali kuwa.
Malheureusement on peut plus rien faire hein. Donc effectivement cette mort est avec des enfants, des femmes et des enfants aussi.
Nzokande wita mkulumwa eyinga moleki kino mkulumwa lelo bayimboka baye bazokisami na masasi bazali kokoba kokoma na l'hôpital lwa Sebe Kandosho na tinete bapesa mamino mingi kati na bango bazokisamaki na bopasuki bwa bombe na mboka Sake eizwami na territoire Masisi pe na kilometre tukumi bale na sambo na ngumba mokonzi etuka Nord Kivu. Tokutanaki pe na mwana mboka na kombo ya Bunane Itanda azali kokingela ndeko na ye azokisamaki na bopasuki bwa bombe yoko na Sake toyoka litatoli na ye awa
nayaki na grand ngai
azoka ina ndenge nini
tango to bandaki ko dimi na pale paleza Sake mugunga nde totikali kupona na ngambi
bokimaki bitumba pe
tositokimaki bitumba toke na Sake koluka mumandambo ya kolea ezalaki awa ezalaki samedi bombe toke to dimi na rompwe bombe ebimi kuna na position ya M23 nde et pasuki na rompwe si mbatu ba pasuki pasuki fo
siko ndeko na upe azoka ki
mboe
azoki wapi
azoki hawa na mbanga mbanga
mbanga panzani
mboe siye panzani brema
siko ye uzoka ite na monyo za uzoka ite
na kima ki fo
na yonde ozui atek eklamo kote tokolo ba ndeko na siko aza wapi aza na sur intensif to aza na lokal moko
aza na lokal moko hao
Azuzwa makisi ya?
Azuzwa makisi.
Andekono musu baza api, baza awa kaka?
Baza awa moko woye.
Nipa salagi tamo bombe pasuka ki?
Mboye. Bitumba esi nike tozonga na pale.
Bakonzi ba CICR, bazali kupamela, lolenge botosi bwa makokima bwa moto, bozali kumoni samatena eleko eye ya bitumba, beba tombo kibama 23, na kota lolenge ba bambu mingi, ezali kubwaka ma, bisikaba na mboka bazali kubatama. Atako vice premier ministre, premier ministre, ya mambi mabubateli, bwa ekolo kongole mukatiki Jean-Pierre Bemba azongegi lisusu na sake sima na mabembo asalaki mukolo mwa mitano ya poso moleki na isika eye pe azongi pona mbala mibale na ngomba goma kino sika bitumba bizali kokoba kaka nzinga nzinga na mboka sake na teritori masisi mpe na itene yoko ya teritori ya Nyiragongo ongambu na bango bayimboka bazanise kosenga bozongi bwa kimya kasi bazali komituna nani nde akuyanola na bosenga bwa bango Bwa kimia, wita engumba goma, fiston ise mwami, pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi, fiston ise mwami.
Na kishasa kuliko landa vewa lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na goma na 96.2, Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo toko zonge la iteni ya mibale ya lisolo na biso na nganga ya mayele Eric Mizele oyu akomi buku na kombo ya bendele. Na kati ya buku eye Eric Mizele azaliko monisa elembo ya nkoito leopa lokola elembo ya makasi mpe ya mayele pona ekolo Kongo Demokratiki pe pona Afrika mobimba. Tolanda.
Ezali bongo, bongo meka koyebisa biso paske toko mokende petit a petit na suka ya masolo na biso, Kongo okaboli yango na ba parti mibale, ko nango, po na nini?
Ko nango po, ko elin ko lobane ti kokende quelque part, kokende ti po mona elo ko mongo boe. Ngo wana elingo loba leopard hein ngo izana ki Congo ensuite la ba partie sur Congo pour makara mukoi et to changer vraiment muke donc ngo elingo loba leopard donc ça que niti ozo kende vers les leopards si vous battez belle ba expliquer vraiment ma be pour lobaka ah non izana ki mutu mo il faut akonza leopard yango des photos ala niti tout ça ba tout ba dominant parce que il faut akonza leopard mais ça penza ningo na te papa il a plutôt que non leopard wana eza symbole moni biso ba africain ba bantu pour nous utiliser ba symbole pour nous expliquer le comment vous. Il y a aussi surtout ça là ba hiéroglyphe wana hein pour aux yeux moi image moko ya nature alors pe sa signification. Donc l'art le bara Congo hein pour que des vers les léopards wana et lingo le en fait que léopard wana toujours un petit symbole ya ba koko et qui symbole pe ya univers. Donc chaque point où tout le monde en a léopard wana est une étoile moko boy. Donc pour la vie sur Bantou africain, léopard c'est un univers. Donc c'est un petit étoile, c'est un petit moi tout le monde en a. Si pour étoile on a pour la vie sur Bantou, tout le monde a vraiment petit ba koko. Nous tous à Koufi na Mokili, tout chez Nassé, mais après Moli mona ils ont qu'un des colo puna a kenge la biso ba tu tikala awa na mokili donc léopard wana eza symbole ya bakoko omoni to la to ba Congo en fait Congo eza mutu mo waza attaché na ma ancêtre na ye. Ya onde pe sa kabiso pisiko yo, pe mayele ya patriotisme. Po soko za Congo, oza attaché na ba ancêtre na yo, se ke o lingite ke, place ba kunda ba ancêtre na yo, moutoua ya kozoa territoire wana. Donc Congolais, na Congo, na ye kaka aza patriote, donc aza moutoua defendaka, place ba popo na ye, ba chabango. Donc ya onde tu pe si vraiment information, et tu souki wana te, eza makamboe bele li sou souko lobi wana, o ke kamu sa batoula ba kotanga livoy.
Po lobi li sou Congolais, ezali, na buku na yo lobi, Congolais, ezali, kolakisa sou sou, entre autres, ou biso to zali, et puis to zoko sa la partie à civilisation et à léopard.
Ya soa wanozo wa mkoi, soa wanozo wa uya, uwa bengi ya jaguar. Ba jaguar wane kakaka, nyamu kwa zaneti, leopari pasa na batashi e bele. Batama yele bakongo ba livre, uwa ba lakisa ke ba afrikia kutu, avan, mtu tu hibi kombo na iza laka Christophe Colomb, avan ye kutu, ba miindo pe ba kenda kuna, pe ba influensa ba civilizasyon wana. Eko kwa mwisa ba tebeni kutu lo ba, me batama yele e bele bakoma na histoire wana. Donc, même si na ba Amerik di sud ou Amerik central wana, ba Afrikien ba kenda kuna kwa influensa, ya mwope ba mwope ba lang taka po swa mkoi wana. Donc, elo kwa mkoi wana, tu mwota lango partout na mwki, eza na Afrik, eza na Europe, na Turki, eza na Amerik, et même Napoléon, ou mwoto tebeni Napoléon na France, l'air à soi pouvoir, parce que c'est vraiment Ayaka na Égypte pour conquérir, il n'y a pas vraiment là pour son coi. Celui qui est malandi, mais bataille en interne, il n'y a pas vraiment là pour son coi. Pourquoi? Parce qu'il y a pas qu'en Afrique, ils avaient un symbole, il y a pouvoir. Donc, dans mon kili mobimba bateau, il n'y a pas de pouvoir, il fallait pas les canabons et pas africains pour bisous et au banda à Makambouana. Mais tu bosses en anglais, mais tu dois expliquer dans le livre pourquoi est-ce que tu bosses en anglais, pourquoi tu as la sous ma casse et tu as la cacala.
Pendant que ceux qui sa tokumi na suka ya masolo na biso pinza na yebite soko ku continue ko bomba kaka sekri wana ya bokeseni na oyo to benga ka mingi yave to yawe na oyo to benga ka nzambe po omonisi ilisusu quelque part na buku na yote liloba ya nzambe ewuti na culture africaine pe ewuti vraiment na Afrika.
Oui, le mandat mais vraiment est outil na culture africaine. Pour ceux qui sont dans son gélicara, dans son bêta, c'était mingi na livre, na ba hiéroglyphe, c'est-à-dire écriture wana ou ba africain ba salaka na Égypte, yangonde epesibiso hébreu, yangonde epesibiso arabe, na écriture, hein, c'est-à-dire alphabet. Nenge bat barbano koma hébreu, nenge bat barbano koma arabe, biloko wana ba symbole, ba lettre wana est outil directement na ba hiéroglyphe africain. Si ko ba hiéroglyphe wana africain ou égyptien, ce côté il y a un bien et zola qui s'appelle ça image ya biloko ezala kana Afrique ça biloko moko te uta na ba moyen orient place mususu ce côté il ba hiéroglyphe wana romona ezaba nyama ya Afrique ezaba poisson ya Afrique ezaba nzete ya Afrique ya monde ezaba symbole wana la ba africain ba banaiko simplifier ngopo ba aider ba paya ba comprendre pe ko ba sala misala l'air ba banao ya ko luka misala pa na bango ba simplifier ki bango écriture wana po bango ba ye ba kotanga to bango ba ye ba kokoma. La simplification, on a, bah, hiéroglyphe, on est comme alphabet, on est comme bah, lettre, il y a mon kilimo bima presque. Donc, l'air, c'est comme hébreu, on est comme langue d'abango, on est comme en fonction, il y a bah, écriture, il y a bah, africain, et bah, verset, et belé, et où t'en as l'Afrique, la zone, il révèle, moi, bah, c'est écrit, mouké, awa, mouké, bah, proverbe 22, proverbe 23, psaume 104, et où t'im balamo, qu'on a bah, texte africain, et où t'im bah, texte, moko, et où t'im l'icolo, et titate, ils ont un texte africain, on va travailler les africains, ma coma, ils ont un texte dans le poteau, copier, coller, ils ont un texte dans le poteau. Donc, et la lobby dans le livre, dans le pays, sur ma cambo, belé, ma verset, belé, ou t'as un texte, il y a un africain, ils ont un Bible, et quand ils ont un belé, mais ils ont une vérité pour ton lingui, ils ont un texte pour ton confusion, ils ont un texte pour ton pont. Livre et lingui, et ça, ma pont entre ma peuple, entre ma religion, pour tout se comprendre, pour tout se respecter. Pour biso bazota la biso ndire tout ça là et loko mon côté na histoire mais ba pont wana iko aider batuba ba peke ah batwa na pe bazaba batamayele batwa na pe ah et loko to lingaka e outil pe e pa na bango pona yawe na nzambe différence ezali ekokamwisa bato ebele babengaka bazotanga bible bazomona yawe bazoloba nzambe eza ndenge moko te eza opinion te me na linguistique soko tali linguistique soko tali origine ya kombo ya yawe origine ya kombo ya nzambe eza ndenge moko te et toujours expliqué na livre naba verset naba science nyonso toujours expliquer pourquoi différence ezali entre les deux batibele bakamwa kala na zo yibisa bango eloko wana mais na livre eza clair eza deux choses différentes et verset moko eza wana oyo nakopesa te eza na livre oyo ezalaka elobaka yawe alobaka ok nga yawe nakokende kopinir nzambe mais nzambe wana eza na kombo mosusu moneneki tolobaka Jean na John. Ils ont deux langues différentes, français et anglais, mais ils ont même mutu, Jean na John. Ils ont inversé mon copain la Bible ils ont là il y a un zambé va pécher combo musus. Ils ont combo naïka ka, mais bah baso pécher dans la langue musus. Donc ils ont va yahweh qui nous combine un zambé. Or un zambé ils ont combo ya divinité mon copain. Ils ont les mots le va Dieu était. Ils ont différent. Mais dans le bah minimité, na livre bah tu vas découvrir bah kamwa makasi. Peu vous pécher bah on pécher susu makasi ya koué bah baso bah nani. Po bakende liboso na bomo ina bango.
Matondo mingi Eric Mizele po na ngonga na yo pesi lolaka la Amerika po na kosolola na yo makambo etali buku na yo ukomi na kombo ya Bendele na korapele kaka kiozali écrivain pe chercheur congolais d'origine congolaise ovivaka na awa na États-Unis. Matondo mingi.
Matondo mingi.
Eric Mizele Mokomi babuku mpe moto ya mayele na lopoto écrivain pe chercheur auto lolaka la Amerika boku kikozwa buku eye Bendele na Amazon yangonde esuki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala na sango ya mokili lelo ya lelo trobela ki mingi makambo omaye ba mama ba tamboli lelo na Kinshasa po na kotelemela bozangi bokengi na monile ya ekolo Congo Demokratiki basengi mokili mobimba emona bwale basi na mabota na bango ba monaka na ngonga ya bitumba tulubelaki mpeli susu na ituka ya Nord Kivu bayimboka motango ya kama moko na ntuku bibale baye bazoki samaki na masasi na bitumba ya batomboki M23 biye bizali kongala kino sika na territoire ya Masisi na Rutshuru pe eteni yoko ya Niragongo bazali kozoli sungi ya comité international ya Croix Rouge pe ya Croissant Rouge na bokuse CIC nangonde to kanisi to suki awa pona mokolo mwalelo matondo mingi na bayiba pesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingi Leonel Gaima pe Rob McClain bokoki pe kolanda sango ya mokili lelo na site internet voalingala.com pe na ba réseaux sociaux voalingala lokola Instagram, Facebook na X. Botika la malamu onde tukutani lisusu sima. Ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Ruto lolaka la Amerika na Washington.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.